voices.kz.
Бәрі шин не себепті дәмдірек болып кетті деп сұрайды. Бәрі де әдеттегідей. Жіңішке туралған 40 қабат, қабықшасы аршылған қызанақ. Бірақ мен енді алтынданған маги сорпасын қосамын. Және тек міндетті түрде түйіршіктелген түрін.
Сәлеметсіз бе?
Сенің виза карточкаң банкоматтан жай ақша ғана алатын құрал емес екенін білесің бе? Дүкендер мен супермаркеттерде сатып алымдарды виза карточкасымен төлеуіңе болады. Виза. Сізге бар керегі осы.
Тамаша! Жұлдыз сияқты ұйықтадым. Менің ұйқым қанды. Ал сіздің ше? Сен білесің бе? Ұйқыдағы жатысыңа қарап, сенің көңіліңді анықтауға болады. Иә, көрініп тұр.